yasa katika lankana ko sabati katika di nyoma dakelenya anika balmeya jida malika ministeri mimi lankana ko anifinitiki koro kuna Colonel Sadio Camara alina kasurudasi nyema do bisimlara kabo Burkina Faso la kanfe ni surudasi kulu minosire kasi kafoke ni Burkina Faso ka flanche fra nyema kapitani Ibrahim Traore ulu tuwe chidenye kabo malika jamana kuntiki fe Colonel Asimi Goita nyoyo anitika di nyoma bara obaniko Sadio Camara boni kapitani Ibrahim Traore fe alia kandeama.
Cette visite qui est à la fois un honneur.
Anga ni tamani oronya ani nusondia le auma kaseka na Burkina Faso kono kana baria chidi Burkina Faso ka flanje panganye mama Captain Ibrahim Traore kira mimbora anga panganye mama Colonel Asimi Goita fe.
Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traore.
Utameniko Sadio Camara ya ira ko Burkina Faso ni Mali bi komi ina fo jamana kele sabula uluka aju fune kele ne kasira jadi kele ke kabo jamana flanu nun kono
no des etats
anga jamana flanu nun don nun chogo mina kata anga kokoro yere kan na ko histoire ani jamana yoro dakle nan tugo mina na ko geography utameniko anga jamana flanu nun fene bi kele kele ne kono ani wele ko jadi kele
contre un ennemi commun le terrorisme.
Anga jamana nyama plan ni stradi yamba kwa anga tike di nyoma na fanya na ku anga sanga ubeke kile ni ubedo nyona ni kasika semi ubebi anfe bimi tika tu anga ni kile ni kekosobe anjofe
faire face à cet ennemi commun.
Malika lankana ko anifiniti koro waka ministeri Sadio Camara ya ira ko alenu sondiano kayeko Mali ani Burkina Faso bitika di nyoma kata suruda sikoka wale koson ayayira ko barake nyokon fe udono na misaka jamana flan nono bo bengani wale noko kono ni nchwe kade Traore kumakanye kabawo kadugu Burkina Faso.